galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
galab 4:16 bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan
ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay xaalufka oo Kismaayo ka dhacay oo go'aanka laga soo saaray jarista dhirta
xafiiskayda laga bilaabo maanta iyo wixii hor u jiray umadul qaadi doono in dhir la baabiyo la jaro ama dhuxul ka jar ama qoryo ka jar si umad baa waragna dadka deegaan nadiif ah dhir qurux badan agaaran nawada ayaan sabnaa ina ka shaqeyno
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja
7 tagay mid wali soo socodaya saaka waxa jooga saddexda waqtiga xaal adduun lagu sifeeyay soo noqod ma jiro shalay wixii saado foo dhacay waxa saadan beetiye barina waa su'aal maqane waxay taradu ku soo bantahay subaxad joogtay
waxa kala aad maqli doontaan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo wada qorshe ay dib ugu celinayso tiro ka mid ah ciidamada Mareykanka ee maamulka Trump oo Soomaaliya ka soo saaray
xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo ino akhrinayso Falastiin Axmed Iimaan
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bilaabay kulankoodii sida weyn loo sugaayay ee Geneva caasimadda dalka Switzerland oo ah meel taariikh u leh dhexdhexaadnimo siyaasadeed. Labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay fursadaha wada shaqeyneed waxay sa rajeer ka muujinayaan horumar weyn oo laga gaaro xiriirka kacsan ee Moscow iyo Washington. Kulankan ayaa la filayaa in looga hadlo tabashooyinka labada dhinac balse ma ahan mid heshiisyo lagu gaari doono. Putin ayaa ka soo degay Geneva wax yar ka hor inta uusan gaarin goobta kulanka ee Villa Le Grand abaarkoodii duhurnimo xilliga waddankaasi Biden ayaa isna wax yar ka dib gaaray goobta shirka waxana ay tani qayb ka ahayd qorshaha ay aqalka cad uga fogaanayeen wixii ka dhacay Helsinki sanadkii 2018 markaasi oo Putin soo daahay 30 daqiiqo taasoo keentay in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu kaliye goobta joogo muddo 30 daqiiqo ah intii aysan labada madaxweyne isgacan qaadin kulankan uu san bilaaban Madaxa qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bani'aadamnimada ayaa ka digay shalay oo talaado ahayd in macluushi Itoobiya ee sanadkii 1984 oo ay ku dhinteen 1 million oo Itoobiyaana ay mar kale dhici karto haddii aanan loo ogolaanin gargaarka bani'aadamnimo inuu gaaro gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray si xaaladda degdeg loogu beddelo loona dedejiyo dhaqaalaha ku baxaya gargaarka. Hadda waxaa ka jira gobolka Tigray macluul ayuu kulan aan toos ahayn oo gaar ah ugu sheegay xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay Mr. Mark Lowcock shalay oo talaado ahayd sida qoraal ay heshay VOA oo kulankaasi ka soo baxay uu muujinayay waxa uu sheegay in maamulka Tigray ay soo wariyeen inay jiraan dad u dhintay macluul waxa kale oo intaas ku daray in xaaladda ay ka sii dari doonto bilaha soo socda ayna ku ekaan doonin oo kaliya gobolka Tigray balse ay gaareyso gobolada afarta iyo amxaarada Lowcock ayaa sheegay in heerka dhibaatadu ay ballaaran tahay waxa kale oo uu xusay in markii ay dagaaladu ka bilowdeen gobolkaasi bishii November ee sanadkii hore ay gobolka joogeen 123 hay'adood oo kuwa gargaarka ah shaqaaluhuna ay 10 laab ka badnaayeen kuwa hadda jooga qaramada midoobay ayaa codsatay 853 million oo dollar si loo caawiyo dad ka badan 5 million oo qof ilaa iyo dhamaadka sanadkan waxaana ay xuseen in 200 million oo lacagtaasi ka mid ah loo baahan yahay ka hor dhamaadka bisha July daraasad cusub oo lagu sameeyay dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in ku dhawaad 2500 dadkii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ay la soo diristay xaalado caafimaad oo kale oo cusub wax yar kadib markii xanuunka laga helay hay'ad aan dowli ahayn oo lagu magacaabo Fair Health ayaa waxa ay qiimeysay biilashii ama waxyaabihii lagu soo dalacay shirkadaha caymiska caafimaadka ee ku dhawaad 2 milyan oo qof intii u dhaxeysay bilihii February 2020 ilaa iyo sanadkan bishii February. Daraasadan ayaa heshay in inta badan xaaladaha dadka laga helayo ee loogu yeero long covid ama covid ka daba dheeraaday ay kamid ahayd xanuun dadkani ay sheeganeen culays kaga yimid dhinaca neefsashada, dhiig karka, subaga dhiiga ama kolesteroolka oo kordhay iyo daal. Xanuunadan cusub ayaa saameeyay dhammaanba da'da kala duwan ee dadka uu ku dhacay koronaha oo xitaa ay caruurtu kamid tahay iyo dadka aanu xanuunka ku qaban markii horeba wax calaamad ah. Daraasadan ayaa waxa ay muujisay in 19% dadka uusan xanuunka ku qaban wax calaamad ah ay la yimaadeen saameyntiisan dambe ama long covid-ka waxa loo yaqaano. Dadka uu sida fudud ugu dhacay ayaa iyana 7.2% waxaa lagu arkay calaamadahan xanuunada dambe ah, halka 50% dadka isbitaalada u galay ay yihiin dadkan xanuunada lagu arkay. Xanuunada kale ee dadkan lagu arkay ayaa daraasadu waxa ay sheegtay inay ka mid tahay xanuuno ku dhaca mindhicirada caloosha, wadna xanuun iyo weliba xanuuno dhinaca dhimirka ah sida walwalka iyo niyadjabka. Doonista Iran ay ku doonaysay inay Ruushka kaga iibsato qalab horumarsan oo dhinaca satellite-ka ah ayaa sargaal Mareykan oo ka mas-uul ah howlgalka Bariga Dhexe waxa uu sheegay in aysan walaac gaar ah ku haynin Mareykanka iyo amnigiisa gobolka midna. Wareysi V O A da uu siiyey General Frank McKenzie, taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka, waxa uu sheegay in satellite-ka Ruushka ee Konopos V uusan wax howl ah ku lahayn bartilmaameedyada. Waxa kale oo uu xusay inaysan jirin wax weyn oo lagu sameyn karo. Waxa kale oo intaasi uu raaciyay in ay ku arki karaan oo keliya cabir la mid ah ama la'eg baska iskuulka, taasina aanay walaac ku abuureynin. Horaantii bishan, saraakiil Mareykan iyo Bariga Dhexe ah ayaa u sheegay wargeyska The Washington Post in saraakiil ka tirsan militariga Iran ay si qoto dheer ugu lug lahaayeen helitaanka satellite-kan, ayna dhowr safar ku tageen Ruushka tan iyo sanadkii 2018 si ay uga shaqeeyaan heshiis ay ku helaan qalabkan. Qalabkan satellite-ka ayaa ah mid loo asteeyay adeegsi rayid ah. Haddana saraakiisha militariga Iran ayaa si weyn ugu howlanaa iibsigiisa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warka caalamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa gacanta ku haysa qorshe ay doonayso inay dib ugu dirto Soomaaliya tiro ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Mareykanka si ay gacan uga siiyaan ciidamada Soomaaliya la dagaalanka Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Qorshahan ayaa hadduu hirgalo qayb ahaan dib uga noqonaya go'aankii sida degdega ah oo ciidamada Mareykanka uga soo saaray Soomaaliya madaxweynihii hore Donald Trump bishii January ee sanadkan. Warbixin uu arrintaasi ka qoray wargeyska The New York Times waxaynoo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ciidamadii Mareykanka Soomaaliya joogay uga saaray ayaa hoosta ka xariiqaysa sida uu u doonayay inuu soo afjaro dagaalka muddada dheer qaatay ciidamada Mareykanka ay kula jiraan ururada Islaamiyiinta ee ka jira dalalka ay dowladuhu daciifka yihiin ee Afrika iyo Bariga Dhexe. Arrintan ayaa timid kadib weeraradii 19-kii bishii September ee 2010-dii dalka Mareykanka lagu qaaday. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in qorshahan aan weli la horgeynin xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Justin kii saddexaad mana cadda in madaxweyne Biden uu ogolaan doonayeen kale. Arrimaha caqabadda keenaya ayaa waxaa ku jira sidii xeerar cusub loogu samayn lahaa weerarada dhinaca droneska ee laga geysanaya meelo ka fog goobaha uu dagaalku ka socdo. Wargeyska ayaa qoray in maamulka Biden uu xadidaad cusub ku soo rogay weerarada noocaas ah markii uu xilka la wareegay 20-kii bishii January ee sanadkan si uu waqti ugu helo inuu siyaasado go'aan arrintan ka soo saaro. Halka xilligii Trump ay xeerarka weerarada drones ku ballaarnaayeen, go'aankeedana ay lahaayeen hogaamiyaasha militari ee goobta dagaalka ku sugan ayaa hadda ay tahay in lasoo mariyo aqalka cad sida uu wargeysku qorayo. Dadka taageersan in la kordhiyo weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Mareykanka ay muhiim u tahay inuu sii wado weeraradan si ciidanka dowladda Soomaaliya looga caawiyo in dhulka ay joogaan ay uga ilaaliyaan inuu noqdo meelo laga soo maleego weerarada argagixiso sida uu wargeysku qorayo. Xilligii Trump, Mareykanku waxa uu qaaday 20 weerar oo diyaaradaha droneska sanadkii 2020-kii, halka sanadkii ka horreeyay ee 2019-na uu qaaday 36 weerar, kuwaas oo badidooda lagu qaaday ururka Al-Shabaab, tira yaro ka midna lagu qaaday Daacishta Soomaaliya. Militariga Mareykanka ayaa qaaday 6 weerar maalmihii u dambeeyay ee maamulka Trump, halka ilaa intii uu Biden xilka la wareegay aan wax weerar la qaadin sida uu wargeysku qorayo. Badi ciidankii 700 ahaa ee laga saaray Soomaaliya bishii January ayaa waxa la geeyay saldhigyo ku yaala dalalka Kenya iyo Djibouti goobahaas oo ay ku yaalaan meelaha weerarada drones ka laga soo qaado sida uu wargeysku qoray. Tiro boqol ka yar oo ciidankaas ayaa hadda Soomaaliya ku sugan si ay isugu duwaan macluumaadka ka imanaya dayuuradaha dusha kala socda ururka Al-Shabaab, hase yeeshee sida uu wargeysku qoray tababarka dhinaca muuqaalka ee tababarayaasha militariga ku sugan Kenya iyo Djibouti ay siinayeen ciidamada Soomaaliya ayaanan si habsami leh u soconin sida uu wargeysku qorayo. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in howlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu ayar ayar u kordhinayo booqashadiisa Soomaaliya ee ciidamada tababarada gaarka bixiya, iyagoo ka bilaabay dhowr maalmood una kordhiyey dhowr toddobaad. Yoolka ayaa wargeysku ku sheegay in kor loo qaado tababarka niyaddana loogu dhiso ciidanka Soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay laba sarkaal oo Mareykan ah. Saraakiil ciidamada gaarka ee Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in tababar joogta oo dhulka ka dhaca ama booqashooyin xilli dheer qaata la'aantood ay kartida dagaal ee ciidanka Soomaaliya baaba'ayso. Soomaaliya ayaa hadda la daala dhacaysa sidii loo samayn lahaa xilli go'an oo lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweyne. Saaradda ciidanka Mareykankuna waxay sii murjinaysaa dadaalada weerarada Al-Shabaab lagaga fogeynayo isu soo baxyada iyo codaynta xilliga doorashada. Bixinta ciidanka Mareykanka ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli ay xasaradii ka jirto dalka dariska Ethiopia, dalkaasoo ciidankiisu isna dagaalka Al-Shabaab qayb ka ahaa sida uu qoray wargeyska The New York Times.
Taasi waxay ahayd warbixintii New York Times. Waxaa inoo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan.
iyadoo toddobaadkii tagay dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka, ayaa meelo badan oo dunida ka mid a waxaa ka socda toddobaadkan dadaallo ku aadan sidii loo ilaalin lahaa deegaanka loogana hortegi lahaa xaalufka. Shir ku saabsan ka hortagga xaalufinta dhirta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana ka soo qayb galay ganacsato, odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana laga soo saaray go'aanno wax looga qabanayo jarista dhirta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
shirkan oo looga hadlayay ka hortagga xaalufka dhirta ee maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karayo xaalufinta dhirta, sharcigana loola tiisan lahaa kuwa ku mashquulsan jarista dhirta. Shirka waxaa goobjoog ahaa odayaasha dhaqanka deegaanada laga jaro dhirta, kuwaasi oo dhowaantan cabasho ballaaran usoo gudbiyey maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda deegaanka, waxaana kadib la qabtay shir ballaaran oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo joojin karo xaalufinta dhirta. Maxamed Sheekh Cismaan Siciid, xeerlaalyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland oo goobta ka hadlay, ayaa sheegay in go'aanno adag ay ka qaadanayaan jarista dhirta iyo kuwa ku mashquulsan xaalufka deegaanka.
Waxaad leedihiin waxaad u arkaysiin wax foolxun, dhibaato fara badan, waxayna ka dhalatay arintaas dagaalkeed dhuxul bay ka timid. Ogaada hay-adaha waa saddex, kuwoona sharci ay fuliyaan, kuwoona way sameeyaan, way dabaqaan. Xafiiskayda laga bilaabo maanta iyo wixii hore u jiraba uma dulqaadi doono in dhir la baabiiyo, la jaro, ama dhuxul ka jar, ama qoryo ka jar. Si isku mid baa u aragnaa dadka deegaan nadiif ah, dhir qurux badan, cagaaran, nabad ah ayaan rabnaa inaan ka shaqayno. Suurtagal ma aha in hortaan waxa doono laga sameeyo lagu baabiiyo.
Xildhibaan Cali Cabdi Maxamuud oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland una qaabilsan arrimaha deegaanka ee baarlamaanka ayaa sheegay in ay aada ugu walaacsan yihiin dhirta la jarayo, taa oo uu sheegay in saameynta ugu badan ay ku yeelanayso dadka reer guuraaga.
Waxaa maanta sharaf weynayaa inaan ka soo qayb galo shirkan looga hadlayo xakamaynta dhirta jaritaankeeda iyo in la difaaco deegaanka. Waa arrin nolosha bini'aadamka oo dhan bay ku xiran tahay oo loo baahan yahay bini'aadamku hadday meel ku nool yihiin, waxyaabaha ifsaadka ah ee ugu horreeya ee lala dagaalamo inay yihiin waxa hadda ka socda, macnaha dhulkeena ka socdo kale, ee jaridda dhulka maayo dhulka hadhayay, macnaha guurihii oo dhulkii oo la baabiinayo, waxyaabahaas waa ifsaad. Ifsaadkana waxaa la rabaa in laga hortago dhammaan, ee dadka ay khusayso, haday noqoto maamul iyo haday noqoto odayaal dhaqameed iyo dadweynihii deegaanka.
Barre Garweyne oo ka mid a odayaasha deegaanka dhirta laga jaro ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada iyo maamulka oo isku duuban laga hortago kuwa ku mashquulsan jarista dhirta, kuwaasoo u sheegay in xilligan ay wadaan baabi'inta iyo xaalufka deegaanka.
Geedaha waxaa la yiraahdaa waa graafis oo roobka ay soo jiitaan, sidaa darteed dhulkii oo dhan buu wuxuu noqday saxaara. Sidii carabaha wixii laga sheegi jiray oo kale ayay noqotay marka dhulkii saxaara ka dhacay, xoolihii way baaba'ayaan. Xataa haddii dhulkii coos iska soo baxa, cooska naftiisa wuxuu rabaa waxaa la yiraahdaa fensan, haddii dhulkii geed isku jirin, cooskii oo awal dhihi jiray coos caday xoolaha cunayaan, dabeel baa la tegay, sile wax ka celinay ma jiraan, fensankii baa meesha ka dhammaaday. Marka sidaas darteed dalka dhibaataa ka jirta, dadkana dhibaataa haysata, mar haddii xoolaha waxaan ku tiri lahaay maanta dowlad xoog leh oo dhirtaan la goynaayo halihii hari si cirabtooda loo hela qaban karta ma ijeeda dadka deegaanka ah iyo maamul goboleedkooda inay isku tashtaan oo mataqaanaa dhirtaa sidii lagu jooji kara lagu jooji hadda dadka iyo maamul goboleedka Jubbaland waxaan dhihi lahaay ha isku tashteeno ha iska celiyeena dadkaan geedihii markay dhammeen xididadooda bixinaay.
Caydiid Saleemaan Xaashi, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland, ayaa sheegay gabagabadii in shirkan qabashadiisa ay ka dambeeyeen kadib cabasho isdaba joog ahi oo ay keeneen xafiiska wasaaradda bulshada ku dhaqan deegaanada haatan laga jarayo dhirta, kuwaasi uu sheegay in ay halis ku yihiin deegaanka.
Aan halkan ku qabannay waxaa nagu dhaliyey qayladhaan ka timi deegaanka oo odayaasha dhaqanku keeneen. Sida ka warqabtaan muddada hadda laga joogo 2 sano iyo 10 bilood Jubbaland har loo dhuxuli kama dhoofin, laakiin haddana intaa dhirta waxbaa la jarayay. Waxaa la jarayay baahida gudaha wax ka badan baa ku jiri kara. Ilaa hadda ma jirto muddada aan dhuxusha joojinay wixii ka dambeeyey hal qof oo maxkamad loo geeyey dhibaato deegaanka uu ku sameeyey. Laakiin maanta laga bilaabo waxaan rabnaa haddii alla qadiro innaga oo gacmaha ishaysanna qof kasta oo maanta dhibaato ku wada deegaanka gacmaha inaan qabanno sharcigana geyno. Dhirta hadda baahida ugu badan ee hadda keentay qayladan waxa weeye dhir muhiim u ah deegaanka oo weliba dhirta xilliga abaarta xooluhu daaqaan baa si xoog leh hadda loo jaraya.
Muddo haatan laga jooga 2 sano ka hor ayay ahayd markii dekedda magaalada Kismaayo laga joojiyey dhoofka dhuxusha, waxaana taasi ay yareysay jarista dhirta oo meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay laga jirajiray xilliyadii hore. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada dunida ee deegaanka. Wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ku hawlanayd dejinta siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha isbeddelka cimilada oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayo Soomaaliland. Kulankan ugu dambeeyay ay wasaaraddu u abaabushay in lagu odoloso islamarkaana lagu lafaguro siyaasadda ilaalinta iyo badbaadada deegaanka ee la xidhiidha isbeddelka cimilada ee guud ahaan dunida. Waqtigan xaadirka ka jirta ayaa waxaa hadal ka jeedisay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka oo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Wasiir Shukri Bandare ayaa iftiimisay muhiimadda ay leedahay in la fahmo gaar ahaan dadka Soomaaliland ay si wanaagsan ula qabsadaan isbeddelka cimilada oo xaqiiqa ah islamarkaana aan la dafiri karin.
Waxaan idiin sheegayaa oynu runtii doonaynaa inaynu sugaysiino cimiladu way isbedeshay. Soddonkii sanadood iyo 40kii sanadood ee u dambeeyay buu isoo bedelay. Maalinba maanta ka sii dambeysa ayay si rasmi ah oo dhab ah isii bedelaysay. Haddaba inagu ma la soconaa isbedelka, ma ka diyaar garowna isbedelka, sidaynu u doonaynaa inaynu mustaqbalka u waajahno isbedelkaas soconaya ee sanadlaha, ee bilaha, ee maalinlaha, sidaynu doonaynaa inuu u waajahno haddaynu hay Soomaaliland. Waxaynu doonaynaa inaynu u waajahno inagoo isku xiran oo gacmaheennu ishaystaan inaynu wax ka bedelno sidaynu imanka u socono iyo sidaynu nahay.
Wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxay hoosta ka xariiqday sida ay muhiim u tahay in guud ahaan bulshadu iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay gacmaha isu qabsadaan looguna midoobi lahaa in lala qabsado lana dhimo waxyeelada ay dadka kala duwani ku hayaan deegaanka, iyadoo laga feejignaanayo in waxyeelada deegaanku ay sabab u noqoto nabaadguur ku yimaada guud ahaanba deegaanka, taasi oo taabanaysa dad iyo dunyaba noloshooda.
Kaliya waxaan idin ka soo qaadayaa meel aad maanta kayn ku ogay ood ogtahay kayntaasi in xoolihii daaqayaano in runtii ummadani ka faa'iideysay isaad ugu imanaysa iyadoo la shiday oo laga dhigay dhuxul, la xaabeeyey foornooyinka loo soo xaabeeyey. Aad arkaysaan maanta جاقفنا عاني كاد هسونين لو حاز لو سحل في بيت الميدي إلو قدقو تير بيت الميد لا قدقو حدي عاني نقعما يتقبسون عاني وحاسو كلا عاني ببدلين وعاني نانقو بسبدل بان ودنا عاني تيونو رتقل ما ياند عمرا لا يسبدل شي ساسو بي مالو والبا مالو تكسيدا بسعين وبابا
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa sanadaha ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta shuruucda iyo xeerarka la xiriira ilaalinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee dhinaca shuruucda la xiriira ka hortaga waxyeelada lagu hayo deegaanka iyadoo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ay dhibaatada ugu weyn ka jirta dhinaca deegaanka ay tahay dhuxulaysiga iyo xaalufinta dhulka jarista dhirta oo looga faa'iideysanayo magaalooyinka iyo tuulooyinka sii badanaya Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa arbacada maanta ah yeelanaya kulankii ugu horeeyay oo fool-ka-fool ah tan iyo markii Joe Biden uu noqday madaxweynaha Mareykanka. Sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay talaadadii in aan wax badan laga filan karin shirkan marka la eego halka ay Moscow iyo Washington kala taagnaayeen sanadihii u dambeeyay. Laakiin labada hoggaamiye ayaa sheegay inay rajaynayaan in kulanka maanta ay ku yeelanayaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland uu horseedi doono xiriir xasiloon walow ay labada dhinac isku maandhaafsan yihiin arrimo badan sida Suuriya iyo Ukraine. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa kulankan iyo waxyaabaha laga fili karo waxa uu ka wareystay Maxamed Haaruun Biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah.
Kulankani wuxuu yeelanayaa jawi ah laba dhinac oo isdiidan oo mashaakil badan oo aad u tiro badanna ka dhexeeyo mid walibana aanu diyaar u ahayn in halka uu taagan yahay uu ka dhaqaaqo ayuu ka dhex bilaabmayaa. Sida darteed waxa la isku raacsan yahay diblomaasiyiinta iyo saxafiyiinta iyo dadka xogaalka u ah arrimaha labada dhinac u ah waxa la isku raacsan yahay inaan wax micnalihi ka soo baxayn oo waaweyn.
Waa tahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waa markii ugu horreysay ee uu dibadda uga soo baxo Mareykanka tan iyo intii xilka loo doortay. Labadii kulan ee waaweynaa ee uu yimina waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku muujinayay waxay ahayd in saaxaddii siyaasadda ay dowladda Mareykanku ay ku soo noqotay maxaad isleedahay markaas waxyaabaha ugu waaweyn ee labadan mas-uul ay ka wada hadli doonaan way noqonayaan?
Waa run uu muujinayaa taas hoggaamiyaha caalamka xorta aba ayaa hoggaamiyaha Mareykanka loogu yeeraa caalamka xorta ee laga hadlayaana waxa weeyaan Mareykan iyo Yurub marka si caam ah loo hadlo. Marka in uu ku soo laabtay saaxaddii online-kii ay ku socon jirtay siyaasadda Mareykanku oo hore uu ku soconayo hoggaamiyaha Ruushkana uu meelada ka joogsanayo arrimaha reer galbeedku ku jiidan yihiin Ruushka oo kuwii hore qadiimka u ahaa ee xagga siyaasadda iyo militariga ee tooska ahaa iyo kuwa cusub ee soo kordhay arrimaha internetka iyo xogta la kala xadeeyay internetka iyo ay ugu muhiimsan yihiin ayaa la filayaa inuu miiska keeni doono oo ka hadli doono. Dabcan hoggaamiyaha Ruushkuna isaguna intaa in la liis dheer buu isaguna haystaa oo uu mar walba ka hadlo waxyaalahan lagu eedeynayo ma aqbalo caddayn ma haysaan buu yidhaahdaan iyaguna tooday wataan oo maaragtay ay waxay dareemayaan dhinacooda marka indhahooda lagu eego in reer galbeedku ay xoogeysteen inay Ruushka cagta mariyaanna ay doonayaan. Arrintaasna arrin inta bilaabantay ma haya qolal sano oo muwaqifti ay kala taagnaayeen weeye marka isbalaadhintay neefta isbalaadhinaysay wadamadii Ruushku gacan yaraha u ahaan jiray ay kala hoos baxayaan ay kolba mid soo darayaan ayay aad iyo aad Ruushku u diidan yihiin. Marka qolo waliba liiskeedii cabashooyinka ahaa wax hore iyo wax dambeba ay miiska keenaysaa laakiin waxa loo arkaa inaan wax weyn oo waxaanay break through gaaladu yidhaahdaan ama macnihii xal muuqdo arrimaha waaweyn laga gaarayaa inaanu jirin.
Waa tahay madaxweyne Biden waxa uu sheegay sadinka adiguna aad carabka ku dhuftay inuu Putin kala hadli doono u dhicista xogta. Sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen Moscow inay ku lug lahayd oo ay faraha la gashay doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Ma isleedahay arrimahaas oo kale ugu yaraan waa la isla fahmi karaa?
Maya, jawaabta iyadoo kooban waa maya, la isla fahmi maayo. Waa la isloog yahay dowladda Ruushku waxay abaabushay oo sirdoonkood waliba ay abaabulaan oo dhaqaale iyo taageero dowladeed lagu bixiyaa kooxo internetka ku shaqeysta oo ka shaqeysta fadhigooduna yahay Ruushka. waliba toos sirdoonka hoos taga waana waxan la isloog yahay dawladda ruushkuna arinta ma qirato waxba kama qaban karno mana ogin mana jiraan bay dayd taagan tahay arintaasina dhaawac uun bay ku haysaa dhaqaalaha iyo sirdoonka iyo warshadaha reer galbeedka oo dhan waana hub ay isticmaalayaan ruushka dabcan taana waxay u isticmaalayaan consents iyo warwarro kale ay ugu qabaan oo ku yaan sheegay kamid ah oo reer galbeedku aanay iyaguna diyaar u ahayn wax ka qabtaan ayaa jira marka halkii awal hore la iskaga hanjabi jiray hubka nuclearka inkastoo wali taasuna ay halkeedii tahay oo wali ay yihiin labada wadan ee caalamka ugu hubka badan xagga nuclearka marka la eego waxay haystaan 13,000 madaxweyne ruush ku haystaan nuclear ah Mareykanka 9,000 madaxweyne haystaa iyagaana isoo haystaa waana la isoo ogyahay marka awood la isku muuqoonin karo mar hadana awood la isku muuqoonin karayn in wixii laga hadlo la isku soo noqnoqdo waa lagu khasban yahay laakiin horumar saa uu waaweyn ma ka samayn doonaa sida halkan ka muuqata
waa tahay shiinaha ayaa isaguna ilgaar ku haya kulankan Biden iyo Putin ma jiraan wax muuqda oo ah inuu shiinuhu ka warwaraa
shalay markii ay NATO soo xidheen shirkooda shiinaha aad bay uga hadlay arin la yaab ku ahayd diblomaasiyiinta iyo saxafiyiinta reer galbeedka iyo kuwii barigabana arintaas way ahayd oo sidii ay waayada qaar uga hadli jireen ruushka markii uu dagaalka qabay Saudi si laag bay uga hadleen halkaana kamay joogin oo waxay u arkaan waxa loo arkaa inay dood afeedkii iyo luqadii hanjabaadii afka ay si lama filaan reer galbeedka kor ugu qaaday marka la eego xagga Shiinaha marka taas oo kale Chinese kuwii ka warwarsan yihiin waanay ka hadleen laakiin ma filayaan in ruushka iyo reer galbeedku ay isku soo dhawaadaan oo deedna iyaga la koon gareeyo ama la gooni yeelo ma filayaan Chinese ku sababtoo way ogyihiin inaan wax badan labada dhinacaan isla gaadhay runtiina marka hoos loo eego arinta imika ruushka iyo Mareykanka arintu meel xun bay ka maraysaa xataa safiiradii labada wadan way ka maqan yihiin labada dhinac marka waxyaala kooban oo midtana safiiradii labada wadan in lagu soo celiyo safaaradahoodii oo kale in diblomaasiyiinta labada wadan kala jooga wadamada ay joogaan ay si firi ah ama xor ah u dhex socon karaan oo kale in fiisayaasha la isu fududeeyo oo kale waxyaala cayntaas oo kala aday laga yaabaa inay isla gaadhaan waana islogi yana wax inta ka badan isla dhaafi karay laakiin at least ugu yaraan in wada hadalada socdaan oo la wada hadli karo uun bay uun jawi ku soo celinayaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed haaruun biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah wuxuuna u waramayay wariyaheena abdi xafid awl ismaaciil Gordow dhegeystayaal waxay noo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bilaabay kulankoodii sida weyn loo sugaayay ee Geneva caasimadda dalka Switzerland oo ah meel taariikh u leh dhexdhexaadnimo siyaasadeed Labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay fursadaha wada shaqeyneed waxay sa rajeer ka muujinayaan horumar weyn oo laga gaaro xiriirka kacsan ee Moscow iyo Washington kulankan ayaa la filayaa in looga hadlo tabashooyinka labada dhinac balse ma ahan mid heshiisyo lagu gaari doono Putin ayaa ka soo degay Geneva wax yar ka hor inta uusan gaarin goobta kulanka ee Villa Lagrange abaarkoodii duhurnimo xilliga wadankaasi Biden ayaa isna wax yar kadib gaaray goobta shirka waxaana ay tani qayb ka ahayd qorshe ay aqalka cad uga fogaanayeen wixii ka dhacay Helsinki sanadkii 2018 markaasi oo Putin soo daahay 30 daqiiqo taasoo keentay in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu kaliyi goobta joogo muddo 30 daqiiqo ah intii aysan labada madaxweyne is gacan qaadin kulankan uu san bilaaban Madaxa qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bani'aadamnimada ayaa ka digay shalay oo talaabo ahayd in macluushii Itoobiya ee sanadkii 1984 oo ay ku dhinteen 1 million oo Itoobiyaana ay mar kale dhici karto haddii aanan loo ogolaanin gargaarka bani'aadamnimo inuu gaaro gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray si xaaladda degdega loogu bedelo loona dedejiyo dhaqaalaha ku baxaya gargaarka. Hadda waxaa ka jira gobolka Tigray macluul ayuu kulan aan toos ahayn oo gaar ah ugu sheegay xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay Mr. Mark Lowcock shalay oo talaado ahayd sida qoraal ay heshay VOA-da oo kulankaasi ka soo baxay uu muujinayay. Waxa uu sheegay in maamulka Tigray ay soo wariyeen inay jiraan dad u dhintay macluul. waxaa kaloo intaasi ku daray in xaaladda ay ka sii dari doonto bilaha soo socda ayna ku ekaan doonin oo keliya gobolka Tigray balse ay gaarayso gobollada afarta iyo amxaarada. Lowcock ayaa sheegay in heerka dhibaatadu ay ballaaran tahay. Waxaa kale oo uu xusay in markii ay dagaaladu ka bilowdeen gobolkaasi bishii November ee sanadkii hore ay gobolka joogeen 123 hay'adood oo kuwa gargaarka ah, shaqaaluhuna ay 10,000 ka badnaayeen kuwa hadda jooga. Qaramada Midoobay ayaa codsatay $853 million oo dollar si loo caawiyo dad ka badan 5 million oo qof ilaa iyo dhammaadka sanadkan, waxaana ay xuseen in 200 million oo lacagtaasi ka mida loo baahan yahay ka hor dhammaadka bisha July.
ilaa 12 dumar ah oo laga soo kala xulay tuulooyin hoos yimaada magaalada Boosaaso si loo baro cilmiga umulisanimada ayaa shalay lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka umulisanimada. Gabdhahan ayaa dib ugu laabanaya deegaanadii ay ka yimaadeen si ay aqoontooda ugu caawiyaan bulshooyinka ku nool miyiga. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dartay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waa munaasabada qalinjibinta umulisooyin ka howlgali doona dhulka ka baxsan laamiga ee ka tirsan gobolada Bari iyo Karkaar, kuwaasoo waxbarashadooda ay iska kaashadeen dhakhaatiir iyo aqoonyahanno ka mid ah ururka Aragsan iyo macadka City Code ee magaalada Boosaaso. Haboon Cali Hiirad iyo Maryan Ciise Maxamed oo ka mid ah haweenkan helay fursadaha waxbarasho ee lacag la'aanta ah VOA u sheegay inay iminka dib ugu noqon doonaan deegaamadii ay ka yimaadeen, bulshadana ay ku caawin doonaan aqoonta ay barteen.
Magacaygu waa Haboon Cali Hiirad, waxaan ka socdaa deegaanka Xiriiro. Ujeedkan halkan u imi wuxuu ahaa inaan tababar caafimaad qaato. Tababarka caafimaad oo ahaa mid way sari, waana ku guuleystay, wuuna noo dhammaaday insha Allah.
Magacaygu waa Mariin Ciise Maxamed, ardayad ka socota deegaanka Dhajaale. Halkan waxaan u imaaday inaan tababar ku qaato umulisanimo. Deegaankayga baahiya ay ka jiraan umulisi la-aan. Marka alxamdulilah, hadda waxaan dhigay ana xaamilo abaan baan waxbaranayay. Kadib hadda waan dhalay ilmo yaro 3 bilood jooga ii jooga. Maasha Allah, ku faraxsanahay. Haddana waxaan dib ugu laabanayaa wad deegaankaygii. Marka maasha Allah, xalfadii qalinjabinteeda wey maanta, maasha Allah.
Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari, Saciid Maxamed Waraabe, ayaa munaasabadda ka sheegay in wasaaradda caafimaadku ay siin doonto mushahar umulisooyinkan qalinjabiyey.
Waxaan rabaa inaan gabdhaha umulisooyinka ah oo soo qalinjabiyey inaan ugu bishaareeyo. Marka ururku uu noo soo gudbiyo liiska mid kasta tuulada ay ka soo jeedo oo lagu qoray, waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo wasaaradda caafimaadku inay dadaal u geli doonto sida mid walba tuuladii laga soo qaaday u joogi lahay oo incentive mushaar ugu heli lahayd haddii ay sababtu waxay tahay shuruudaha lagu soo xulay waa shuruudaha lagu qaato mid waafisa.
Gudoomiyaha ururka Aragsan Dr. Cabdiqani Saciid Faarax oo ka hadlayay munaasabada qalinjabinta ayaa sheegay in haweenka waxbarashadoodu u dhammaatay ay ka soo xuleen 42 tuulo oo ka tirsan gobolada Bari iyo Karkaar.
Waxaan uga faa'iideysanay organization ahaan in aanu dadka ka keenno deegaanka ay umursada ama nursiga ama dhaqtarka la tababaraya uu tuulada noqdo qof ka soo jeeda, waliba shuruud lagu xiray. Shuruudda lagu xiray waxaa ka mid ahaa 11 shardi weeye. Shardiyada waxaa kow ka ahaa khaasatan hadda gabdhahan la tababaray 12 faceka koowaad, inay gabadhu tuulada u dhalatay, inay gabadhu deegaanka ay haddana ka guursatay ay degan tahay. Waxaa kaloo shuruudda ka mid ahaa in nabadoonkii degmada ama dowladda cidii tuulada u matalaysay inay recognition ka bixiso ayna lagana soo saxiixay, si aysan hadhowdii ugu laaban meel kale ay meeshii baahidii loo igmaday iyo hawshii loo tababaray ay meesha ka fuliso. Hadda dufcada koowaad maanta waxaan u joognaa inaynu u soo xirno xaflad 12 gabdhood oo laga soo xushay 42 tuulo dufcadii koowaad inaan u soo xirno. 12 gabdhood sistemka ay ku yimaadeen waxay ahayd system fair ah oo transparent ah. Tuulo kasta waxaa short listiga u soo galay 3 qof. 3 qof imtixaanka qofkii ugu koreeyay baa wuxuu noqday 12 gabdhood oo graduate gareynaya mid ka mid ah.
Muddadii ay waxbarashada ku jireen 12 haweenka ah ayaa ururka Aragsan waxa uu ka caawinayay dhaqaalaha waxbarashada iyo mid ay u isticmaalaan nolol maalmeedkooda maadaama guryahoodii aysan joogin. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Heshiiskii doorashooyinka ee dhinacyada siyaasadda ku saxiixeen magaalada Muqdisho 27kii May kuma cadeyn qoondada haweenka ee 30%, waxaana haweenku ay arintaasi ka muujiyeen walwal aad u fara badan iyo cabsi ay ka qabaan inay waayaan kuraastii ay horey u haysteen. Haddaba rajaynka ah ayay haweenku qabaan waqtigan sideese ku heli karaan mataladooda siyaasadeed waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka mid ah hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
Waa mahadsantahay, waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay 24 kursi waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maaragta haday noqoto dhaqanka haday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhammaan aan ka wada maaragtay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirin oo isleeyahay amaba 30 ka dhaaftaan inay tahay rajadeeda waa mid ay muuqanayso sababtoo ah hadda odaga shalay wuxuu xulayaa manabadoonkii ama maaragtay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeen iyo maalin shaqeynayaan. Waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hana la siiyo inay maaragtay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aan nahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyadda ah. Hooyada Soomaaliyeed waa federaal, anagu reeran ka dhalanay reerna waanu dhaxnay. Waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay wiilashii la soo xuray 2019 iyo gabdhihii madashan ku ogaan doonaa sanadkan, taas oo waliba aan wax walwala ayna hortayda ay ka muuqanaynin, waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhammaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxaa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeenii maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo in maartay gabdhihii maartay gudan baastooradina la magacaabi doono inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaynaa bal sanadkan in la yiraahdo iyadoon gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30 aan dhaafi doono malaha laga yaabee 50 Alla subxaana wa tacaala noo qoray iyo ka badan baynaan helno anu rajadeydu waa taas.
Haye Maryan,
waa ka fikir duwanaha Jawaahir sababtoo ah wax walba horta Ilaahay qadaray waxa dhici doona Ilaahay og laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhowito waxaan la kulmeynay madaxweynayaasha maamul goboleed aan la kulanay inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahayd tooy gabdhuhuna ay koow yihiin oo rajo xumo ma aana ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxii aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luuqad adag lagu qoro ayaa isla sidii si ka siiliyata waxaa la yidhi haweenta kuraasta waa in la ilaaliya laga ilaalinayaa si ilaalinaya waa su-aasha. Marka taas ayaa walwal aad iyo aad aan uga qabaa niyad jab ayaana ka soo qaadnay sababtoo ah marka hore waan ordaynay waa habeen iyo maalin ama 4-10 saac gudood aan 4 madaxweyne maamul goboleed la kulanay waa dareemkeeda 6 saac bahal aan la kulanay sida lagu helay inay adag tahay mid walbana wallaahi billaahi wax qurux badan oo aad qalbi qaboojiya oo noo sheegay waxaan umaleynaa haweenku waa la madadaalinaa mar walbaba ween waal madale wax qabo qalbiga waa qalbi jilacsan yahay waxa loo sheegay saaxdaalna taas waxa ila muuqatay in la dadaalka yareey waadin taaganahay haddana aanu la taagneen taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax miska idin saareen haddana aan laga qayb qilinay tusaale waxa kugu filan gudiyaal magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxa kugu filan miska wada hadalka ma joogan hadii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wadahadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaas lagama tagin laakiin mar dad miiska wadahadalka maqan tah meesha lagu tashinaa ka maqan tah sida saacadeen matal la gaaro ama lix saac adeen guriga iyo haween caruurti aad u arreysid meeshaas wax ilaahay kaaga qoray horta mar walba heleysa laakiin aadan cabsanaynaa sanadkan
jawaahir baarqab maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 130% ka
walaa dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badan ba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu waa maaragtay waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi kara culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisa uu shaqeystaa laakiin gabadhu waxay u shaqeynaysaa qaranka dariska ehelka iyo asxaabta intaba way wadeegaysa marka anuu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaasha iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba ku waaltigiisa aqoontiisa anuu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeedu in aan 2017 wixii aan ka baranay inaan maantay nalagu qiyaami karin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku socono oo aan rabnaa ma aha kursi kaliya ma waxaan rabnaa xilalka la isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto haday noqoto agaasime haday noqoto biitoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhaxayso ayay gabdhaha Soomaaliyeedan karnaa ma aha golaha shacabka kaliya 130 meel walba oo wiil joog waa inay gabar joogto waxa aan rabno waana mid hadda keenaysa bisaylki family qabaailadii oo bartay reerka u dhaxdo oo maartay inta badan aan dhigi jiray reer aan u dhaxno waxba nooma ogola reeran ka dhalanay waxaan u maleynahay sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasadda Soomaaliya ay u soo geli doonaan haday joogto qurbaha haday joogto gudaha habeenii maalin anagu waxaan nahay ciidan gayfan gurigi taagan goobolbana taagan marka shalay markaan hurdaynay maanta way soo jeednaa annaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 130 inay gabdhuhu kuraasta aan helno inna la siiyo maaha waa inaan helnaa waay waan helaynaa 100% rajadeeda
Maryan maxay tahay rajada Jawaahir u muuqata ee aan adiga ku muuqan marka la eego saamiga iyo haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa Jawaahir waa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadda la aadaya haddii taa doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahay dadbantaan ku dhex jirnaayo waxa anaga naga dad baaya rag aan la soo saaraya haween cid wax ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qabar reer Hebel aqab reer Hebel kula naqaneysaa naga daaya keena walaalku aan qabno xaqad ergadu waa la badiyay kontan iyo koow iyagoo ah ayaa maare luwisnaa 100% waa laga dhigay lacagta haweenku ku badan tahay oo intaas oo lacag ah sida ninka uma keenin karto maxay ahaytoo ii sheegayna gudiidi kuma jiraan saan ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walaalku ugu weyn ah dhinaca lacagtu ay ku badan tahay ergada oo ogtahay ergada iska ma tageysa meesha lacag u baahan tahay 100% qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo haweenku waa la iska indhatiray wax qabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kiisha la keenaa ka shalaysan oo dhahay ki keenin wax lagama qabanin anna ma keenay gabdho badanaa arin odayaasha ay dhahayaan sanadkan waa kugu ceebownayo waxaana la yiri waana la ceebay daareer hebelnahay waxaana dhahay nin maxaa u keensan weysan markaa gabar keenaysiin marka intii kuwii kalaaba la soo tirdiray kuwii keenayaaba sanadkan la niyad jabiyey kuwa aan shal hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen talaabo laga qaadiyo haddana soo ma wadaan marka rajadeeda wax xumeynaa waxay tahay odayaasha shalay keenay gabdhaha lama abrishiyeed garaynin kuwii aanan keenina lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajay rajo ka qabnaa inay gabar keeni doon walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Jawhar u sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaa iyadoo xeelada 40 keen aan la xiro inta dhimana aan la soo siiyo 42 ka ayaan walwal waxaan ka qaba in aan soo naqaneen inaan walwal ka qaba taasna waxa dilil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16 ka iyo hadda way kala duwan tahay hataa waagaas waxa jira saacadan gobolada la jiray maxay ehetay galaan gala jiray ergooyinka la xulanaayay maxay tahay haweenka hataa dad raba ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka ma kala sheekaysatid haween isxubta oo ku dheeso aniga wixii banaanka ii yaaliin oo boqolkii boqol waa sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan mataladooda siyaasadeed ee boqolkii sadonka aan ku horeeyo Jawaahir
halka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradu gabdhaha ah maantay ay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharaxaad arkaysa marka anagu farriinteena waxay markii horeba gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maantay adduunyada hore u martay ee casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay bariyo tamaan waa wax laga qurux badan waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaaraha aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan balo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdhuhu ay ku tartami karaan marka anigu mar walba waaniga sheegay wacyigelinta oo badino bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ay muuqata kalsooni badan aan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankan way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan dhaway barteen oo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarabsiiyaan haweenku dal ee dibad haday iyaga support gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intee furtaan lacag yar qiim qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadha mushara hadda ah gudi inta loo saaro ma qadmad in gabadha oran lagu fasaxay gudi inta loo saaro leeyahay bal inta musharaxiinta ah anagoon qabiil ku doornin anagoon yee tah dhahinin gabar Soomaali darted qadmadeena waa taasa sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo irgidaha loo gado oo maxay ehetay fiigina laga bixiyo gabdhu waa inay eegay saaxiibaan halka noocaas aan u arkaa inay eegay saaxiibaan sanduuq ee furtaan maxay ehetay gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doonta talada kale aan siina waxay tahay inaan la qoosanin in oda dhaqameedka loo tago in maxay tahay talka la iska soo gado in aad tusto talka waxyaabi aad u qabatay inaad tusto talkaada inaad u run tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
inta dooda gaaban ayaa dagaysanayseen waxaan magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA la iyo qayb lixaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame sadaalkii soddonka maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare qaybtii shanaad ee sheekada sidaad ku maqasheen waa suge oo ku maqnaa hadaladii Axmediyadu waa tuu habeen goor dambe ku soo noqday gurigii wiilkiisa Muuse markaasna kala kulmay Xuseen Filayn waxtu indhaha ku dhuftay muuqaalo uu la yaabay dhalinyaro Soomaali iyo cadaana oo rag iyo dumarba leh afada Muuse oo iyaba cadaana ayaa casho iyo caweys ku casuntay waxtu odaygii ashqaraaray markuu arkay iyaga oo labalaba isugu maran lana jaanqaadaya muusiga qabow ee cayaarta taangada u gaarka ah dabadeed waxtu duqwaasuga cayaartii iyo farxaddii ka kala dhantaay markuu wacdi iyo waana kala dhexdhacay isagoo markhaati ka dhiganaya masafooyinkii aakhira xusuusinta daarhanaa ee Sheekh Axmed Gabyow Muuse ooridii Soomaaliya dhalinyaradii la casumay iyo duqwaasugay واتيل لك على سيحري يدون لأسؤول في يومين صباح دينا لصوت وصي يدون لأسؤول على سيحي. قرعني كذب أيها هدب موسى وحو أبيه كبلاب الشيكة كسابسا وحياليه حالي دعي وحاس أبر بريل إنسي أن رسمي أهين oo iska maandhuga da uu odaga ugala tashado haaja uu maalmaha ku talamayay Mariana ay la ogeyd Muuse markuu isiiday duqacaradii way ka dagtay ayuu si qabow u yiri aabe waxaan jecelaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado tala aniga iyo Maria aan goosanay kuna saabsan inaan shaqada dawladda ka tago dibaddana iska aadno waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kalifaysa arinta maxaa yeelay waxaan nahay dad nolol casri ah doonaya horena u bartay waxaa intaa noo dheer mar haddaan dibadda tagno walwal kama qabno xagga shaqada maxaa yeelay waxaan mar walba warqada ka helaa Maariya aabaheed oo ah nin warshada leh wuxuuna nagula taliyaa inaan isaga u shaqayno markuu intaa Muuse yidhi ayuu waasugay hadalkii qaatay kuna bilaabay maandhow aad ayaan hadalkaaga u gartay haddaansa dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaanaya wuxuu waalid iyo walaal lahaa tan labaad Muuse waan ka warhayaa oo dhallinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda wax ku soo wada barateen si farxad iyo kalsooni leh ayay dalkooda uga shaqaystaan waaliskood uga warhayaan ugana ducaystaan wuxuu waasuga soo hadal qaaday wiil uu aabihii yaqiin Muusena ay waxaasa soo barteen Muuse oo hadalkii duqa u adkaysan waayay ayaa inta si cara ku jirta uga dhexgalay ku yiri aabe marna ha ka baqayn anigoo nool inaad dhibaato la kulantid waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag ku soo diro intaas uu Muuse faanka qubaayo waasuga feeraha ayuu ka qoslayaa maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman wuuna ku rajo gaaban yahay Muuse oo faankii wali shubaaya ayuu waasuga hadalkii ka qaatay oo wiilkiisa u jeediyey ereyo isugu jira waano iyo canaan intaba ugu dambaysiina wuxuu hadalkiisa ku cusleeyey murtida Soomaalida wuxuuna Muuse u tirsay gabaygii Xaaji Aadan Afqalo oo ahaa seven tagay mid wali soo socdaya saaka waxaa jooga saddexda waqtiba xaal adduun lagu sifeeyay soo noqod ma jiro shalay wixii saadu foo dhacay waxaa saa dambeetiye barina waa su'aal maqane waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtahay markuu wadahadalkii heerkaa gaaray ayuu Muuse iska dhigay nin waanadii qaatay waasugana uu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay markaasuu Muuse afar faatixa u maray uguna duceeyey inuu dalkiisa ka shaqaysto dadkiisa la noolaado waalidkiina ka ducaysto sidaas ayaana wadahadalkoodii subaxaa ku dhammaaday shan maalmood kadib ayuu waasuga goor subaxa wuxuu aaday suuqa xoolaha isagoo dantiisu tahay inuu ka soo fiiriyo dad baadiye ka yimid oo uu reerihii ka waraysto maalintaas ayayna waasuga iyo warsame si lama filaana suuqaas ugu kulmeen waa isla maalintii dir iyo warsame ay adiga ka soo iibsanayeen lagama sheekayn karo sidoo mid waliba u farxay markay is arkeen maalintaa waxay isku fureen murtidii ku gaaxatay intay kala maqnaayeen dirir iyo waasuge ayuu warsama isbaray kadibna waxay wadajir uga shaah doonteen makhaayad suuqa u dhoweyd intii ay sii socdeen waxay isu sii sheegayeen halka uu mid waliba magaalada ka joogay muddadii ay kala maqnaayeen labada oday waxay u hadlayeen si tanaaga ah oo farxadi ku jirto markaasaa qofkay soo agmaraanba dib u soo dhuganayay dadka qaarna kuba qoslayay makhaayaddii ayay tageen shaah ayaa loo keenay warsame ayaa markaa hadlay oo yidhi waasugow waxaad iga warantaa gabadhii caddaanka ahayd oo wiilkaagu qabay mase leedahay shuruudihii odayaasha soomaalidu ku qiimeyn jireen gabadha la guursanayo kuwaasoo odhan jiray qofka aad guursanaysid waa inay lahaataa shan waxyaalood oo kale ah itaalnimeed aqbar naageed arrinkeen waayeel af muslim iyo anshax culimo wasuu oo warsaba u jawaabaya ayaa inta shaahi ka baday oo koobkii dhigay ku yiri wallahi warsamo hadii aan dambi iska dhowro gabadhu waa qof aad u qurux iyo caqli badan sida la sheegayna cilmiga gaalada aad u taqaan wasuu cilmiga u diinta islaamka waxay ka soo harana umaba danqado laakiinse warsamo isagoo hadalkiisi wata ayuu yiri waxyaalo badani waa ka dhiman yihiin waadna ogtahayo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dad maceeb la yahay lama yidhaahdee macayntaa baa la yidhaah haddaba warsamo haddaan si tifaftiran kuugu waramo waxyaalaha gabadha ka maqan waxaan ka soo qaadi karaa bal mar waayo ma tukato mar kale waayo ma taqaan sida bunsaluurka loo dugo haddiise aan tixgeliyo heshiiska iyo kala dambaynta iyada iyo ninkeeda waxaanba is idhaahdaa kuwanu waa reer jannaadkii la sheegayey sheekadii oo halkaa maraysa ayuu warsame mahmaah gaaban inta hadalkii ku tuurtay wuxuu yidhi waa sugow sideedaba waxaa la yidhi isqadaris oo iskuma dagaalo waa sugo oo halkiisii hadalka ka sii watay ayaa yidhi si kale kuma garatidee marmar muuse ayaa cuntada kariya markaasaan ku xusuustaa mahmaahdii ahayd rag waxaa u wanaagsan nin tolkii u nacas ah oo raganimadiisa aan ku tijaabin shisheeyaha u nacab ah oo ay ka baqaan reerkiisa u naaga oo aan danihiisa iska weynaysiin warsaga wuxuu aada ula yaabay markii loo sheegay afadii oo iska fadhiida ayuu ninkii cuntada karinaya waxaa maskaxdiisa hantiyey siday soomaalidu ragga iyo dumarka ugu qaybiso hawsha hadalka iyo hilibka isagu wuxuuba eedda saarayaa maariya oo ula muuqatay inaysan ahayn haweenay gaari ah wuxuuna u soo qaatay olaha murtiyeedii ahayd ilaahuw shan waad uuntaye maxaad shan uga dhigin geesi waad uuntaye maxaad bir uga dhigin fulay waad uuntaye maxaad baalal ugu yeelin deeqsi waad uuntaye maxaad maalqab uga dhigin bakhayl waad uuntaye maxaad sumad ugu yeelin basalina waad uuntay ee maxaad koor ugu xidhin dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb toddobaad sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha markana aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha
idaacaddii galabnimona dhegaystayaal waa naga intaas waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
dad golaha kento gudiyan usaro isgala shaweye kurabas ka hotiyo igada gilgila shada haddi golob anka qabey inad golaha kento gudiyan usaro isgala shaweye kurabas ka hotiyo igada gilgila shada iga baxaya il garab ka jabaniyo ulihi marudiga chimbirki gugula gita